ሬዲዮ ድምጽ የአሜሪካ ተከታተሉ አሎጎም ናብ ኤርትራውያን አብ አሜሪካ አብ ክፍለ ግዛት ሜሪላንድ ዝመደብራ ኤሪ ስታርዝ ተባለት ናይ ቆልዑትን መንእሰያትን ስፖርታዊ ክለብ ከምኡ ድማ ኣብ ቨርጂኒያ ዝተመዝገበት ዛራ ዝተባሃለ ክለብ ስፖርት ምስ ኣብ ኣትላንታ ትርከብ ሬድሲ ኣትላንታ ዝተባሃለ ክለብ ክረምታዊ ስፖርታዊ ግጥማት ንምክያድ ናብ ኣትላንታ ይጓዓዛ ኣለዋ። እዚ ምስቲ ኣብ ሚኒሶታ ዝካየድ ፌስቲቫል ፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ብኸመይ ይካዱ ዝብል ሕቶ እውን ተላዒሉ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሰለስተ ሓለፍቲ ተን ክለባት ዓዲሙ ኣዘራሪቡሉ
የቀኒለይ ሰለስተ ኣጋይሽ ኣለኹም ክልተ ምሳይ ኣብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሓደ ከዓ ካብ ኣትላንታ ብመስመር ቴሌፎን። ስለዚ ንሰማዕቲ ንምንታይ መጀመርታ ብዛዕባኹም ብምልላይ ዘይንጅምር? ኣብ ርሑቕ ዘለካ ዶ ክንጅምር ኣብ ኣትላንታ?
ሓራሺ ኣነ ኤርምያስ ብስራ ዝበሃል መቐማጠይ ኣብ ኣትላንታ ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ጋንታ ሬድስ ከዓ ከም ፕረዘንት ኮይነ ኣገልግል ኣለኹ ማለት እዩ።
ሕራይ ኣብዚ ኣብ ስትድዮ ዘለኹም ምሳይ ፀጋይ ኣለካ ከምኡ ዳንኤል።
ፀጋይ ዓንደ ማርያም ይበሃል። መቐማጠይ ኣብ ሜሪላንድ ኣብ ዲሲ ከባቢ ኮይኑ ናይ መንእሰያት ካብ ዕድሚ ሓሙሽተ ክሳብ ሃይስኩል ዘለዎ መንእሰያት ብጥርኑፍ ፕራክቲስን ጌማትን ሙሉ ዓመት ዝኸይድ ምንቅስቃስ ናይ ስፖርት ንገብር። ኣብዚ ናይ ሜሪላንድ ስፖርት ከዓ ኤሪ ስታርስ ትበሃል። ኣነ ከዓ ከም ብወንበር ኮይነ የገልግል ኣለኹ።
ሕራይ
ኣነ ከዓ ዳንኤል ብርሃን ይበሃል። ካብ ሓሙሽተ ዕድሚኦም ስጋዕ 17 ሽሞት ዘለውና ኣገልጋል ናይ ዛራ ኮይነ ከዓኒ ሰርሓ ኣለኹ ማለት እዩ።
ዛራ ቨርጂኒያ ከባቢ ማዕለ ክንደይ ድልድላት ይኹም?
ናይ ዛራ ብሓቂ የተርእናዮ ኣብዚ ሓፂር እዋን እዩ በዚሕና ዘለና። ኣነ ካብ ጅምር ዳርጋ 3 ዓመት ገይረ ኣለኹ ከም ኣባል ዛራ። ቅድሚኡ ከዓኒ ነይሮም እዮም ደቀሳቀስዋ ነበረ ጋንታ ማለት እዩ። 7-8 ዓመትኒ ብውሕድ ኣለው ነርና ብርኢቶለኒ ናይ ኣጓልት ናይ ኣወዳት በቲ ቁፅሪ በፂሕና ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ካብ 140 ስጋዕ 150 ዝኽብል ከሎ ከዓኒ መዓልታዊ ዳተወኸሰኸልና መፅእ ኣሎሶ ማለት እዩ። ባይ ኤን ኦፍ ዲየርስ ስጋዕ 200 ክንበፅሕ ንብሎ ርኢቶ ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ግዳኒ ኣብዚ እዋን እዚ ስጋዕ 150 ንበፅሕ ክልኦት ኣለና።
ሕራይ ናብ ፀጋይ ንሕራ ሓሊፍና ብዛዕባ ኤርስታር እኳ ቅድሚሎም እውን ከምኡ ኣጋጣሚ ኮይኑ ተሳቲፈ ባዕለይ ዝገበርክዎ መደባት ነይሩ ኣብ ቪኦኤ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለኹም? ዝገበርኩም ዓወታት ትሕበኑሉ ክሳብ ሕጂ እውን ብምጥቃስ
ብርግፅ ኤርስታርስ ካብቲ ጅምር 2011 ብውሕዳት ኣዘዮም ውሕዳት ፋሚልያ ጀሚራ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ድምር ክሳብ 200 ዝኾኑ መንእሰያት ኣለውና። ተወላ ከም ዘኽትብሎ ጥንሕካ ኸኒ ኣብ ክልተ ኣጋጣሚታት ዳለናይ መደባት ነፂሐ ነርካ ካብ ስፖርታዊ ወፃኢ ማለት እዩ። ክልቲኢና ነጠቃልል ሓደ ናይ ስፖርት መዳየት ካብ ወፃኢ ኸኒ መንእሰያት ብትምህርትን ብካልእ ስነ ምግባርን ከመይ ገይሮም ክዓብ ይኽእሉ ድማ ካልእ መደባት እውን ኣለና ማለት እዩ። ካብቲ ንገብሮ መደባት ሓደ ኣብ ዓመት ክሳብ 4 ግዜ ዝኾን ኮሌጅ ወርክሻፕ ንገብር ሞ ሕጂ ካብ ተፈላለየ ኣብዚ ከባቢ ዘለዉ ፕሮፌሽናልስ ኤርትራን ኣሜሪካን ፕሮፌሽናልስ ካብዚ ከባቢ ነምፅእ ካልኦት ኣሜሪካ እንተለዉ ምሁራት ኮምታት እናምፃና ንገብሮ መደባት ኣሎ። ካልእ ከምዚ ናይ ኤስኤቲ ሓገዝ እውን ሙሉእ ዓመት ዝኸይድ ሓገዛት ንገብሮ ኣሎ። ካልእ ከምዚ ኤስኤስኤል ዝበሃል ኣለና ኣብ ማንጋምሪን ፒጅን ኮሙን ሃወርድ ካውንቲ ዘለዉ ተምሃሮ ኣባና መፅኦም ኣገልግሎት ተሂቦም ዝረኽቦ ኣወርሱ ኣሎ ማለት እዩ። ካብኡ ብምቕፃል ናይቲ ናይ ስፖርት መዳይ ክንመፅእ ተኮይና ከዓ ክሳብ 13 ዝኾነ ጋንታታት ሙሉእ ዓመት ብስሩዕ ዝኸዳ ኣለዋና። እዘን ጋንታታት ካብ ኪንደርጋርደን ጀሚሩ ማለት እዩ ከም ዋለ ህፃናት ክሳብ 12 ክፍሊ ዝመሃሩ ቆልዑት ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ክልተ ተፈላለየ ሊጋት ናይ ሜሪላንድ ሊግ ይፃወቱ እቶም ቆልዑት ማለት እዩ። እቶም 11 ኣብ ፒጂኤስኣይ ዝበሃል ኣብ ከባቢ ሃይስኩል ዝርከብ ሊግ ኣሎ ኣብኡ ንፃወት ማለት እዩ። እቶም ዝተረፉ ክልተ ድማ ኣብ ኣናሎግ ካውንቲ ዝበሃል ንፃወት ማለት እዩ። ሕጂ ካብቲ ንሕበነሉ ማለት እዩ ከም ኤርትራን ኤሜሪካንስ ከም ሓደ ቲም ቀሞም ምስ ካልእ ኤሜሪካውን ጋንታታት ተፃዊቶም ብዙሕ ዓወታት ዘምፃና ዝሓለፈ ሕጂ ሓንቲ ካብተን ዩ15 ዝበሃል ጋንታና ኣብዛ ናይ ስፕሪንግ ተገብረ ቀዳመይቲ ኮይና ወፅዮ ማለት እዩ ኣብ ናይ ስፖርት ማለት እዩ። እቶም ካልኦት እውን ዳርጋ ቀጣሊ ካብ ቀዳ ማይ ክሳብ ካልኣይ ሳልሳይ እዮም ዝወፁ ኤቭሪ ሲዝን ራብዓይ ዓመትና ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ካብዚ ንሳተፍ ማለት እዩ።
ፀጋይ ኣገዳሲ እዩ እቲ ካብ ውሽጢኹም ውፅእ ኢልኩም ምስቲ ከባቢኹም ዘለዉ ካልኦት ኣሜሪካውያን እውን ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ምውሳእን ምውዳርን እስኪ ናብ ሬድሲ ኣትላንታ ክሓልፍ ኤርምያስ እስከ ከምዚ ክብሎ ፀንሑ ስኻኸ ዝሓሽና ትብሎ እስ ገለ ሽጠልና መቸም ስፖርት ውድድር እስከ ተወዳደሩ አቲ ዘሐይሰ ዝመልካ ባኸው ገንካስከ
ሽሙ ከምቲ ጸጋይ ኩሎ ጸነ ሕዋለ እዚ ዳንዮን ንሕና ውና ጀማምራና ኣብ ሓፂር ግዜና ጀሚርና ናብ 3 ዓመት ንኸይዳልና ማለት እዩ። ኣብዚ ሓፂር ግዜ ግን ክሳዕ 200 ቆልዑት ኣለውና ልዕልፊ ኣዝየን ብርቱዓት ሓላት ኣዴታት ኣለዋና ማለት እዩ። ኣብ ተሪእኻ ማለት እዩ ኣብ ዲሲ ኣመስክርና ኢና ካልእ ዘምናይ ቆልዑት ከም ትርበሎ ካብ 5-17 ዕድመ ኣለውና ኣብ ናይ ውፅኢልና ካብ ጋንታና እውን ምስ ናይ ኣሜሪካን ቲም ኣለና ማለት እዩ ንጋጠ ማለት ኢና ናብ ዓመት ዝኸውን ፕሮግራም ነካይድ እዛ ናይ ሳምር ከዓኒ ነዛ ናይ ቆልዑት ጀሚርና ሱ ኣብ ዳሕራይ ክንገልፆ ማለት እዩ።
እዋ ድሓን ሞዘይ ንገልፆ ላቡ ተቐፀልና ኸ ኤርምያስ ቀንዲ ኣርስቲ እኳ ዳ ነዝለሎም ዓንቲ ቃለ መጠይቕ ነዚ ኣብ ቀረባ ተሓስቦ ዘለኹም ውድድር እዩ ኣብ ኣትላንታ። ስለዚ ንስኻ ከዓ ከም ኣተኣናጋዲት ጋንታ እንታይ እቲ ዕላምኡ እንታይ እቲ መደባትኩም? እስ
እዚኣ መጀመርያ ክትጅመር ከላ ከምዚ ብፅቡቅ መንፈስያ ተጀሚራ ኣክቹዋሊ ምስ በዓል ፀጋይ ኢና ተዘራሪብና ኖርማል ተዘራሪብና እዞም ናይ ቆልዑ ሲ ናይ ኤርትራ ቶርናሜንት ተሪኢኸ ዓሚ ኣብ ሲያትል ነይሩ። ስለዚ ንሲያትል ክንከይድ እቲ ባጀት ገለ ኩሉ ኣይንኽእል ኢና። ስለዚ እቶም ቆልዑት ግን እንታይ ንግበሮም ነፃውቶም ዶ ንጀምር ተባሂልና ፅቡቅ ኢልና ምስ ዛራ ሬድስ እውን ናይ ዲስ ነይሮም ኮንታክት ገርና ንሕና ብፍሉይ እዞም ናይ ቦርድ ዘለና ብኣትላንታ ዓሚ ብገሽና መፂና ማለት ኢና ኣትለን
ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝኸባር
ንዲስ መፂና እወ ምስ በዓል ፀጋይ ምስቶም ኮሚቴ ምስ በዓል ዛራ ኮይና ብሓንሳብ ሓንቲ ኮሚቴ ኣቋቂምና ነታ ቶርናሜንት ተዳል ማለት እዩ ሳምር ኣዳሪናያ ከምቲ ድረእኸ ኸ ኣትላንታ ልዕሊ 3 ኣውቶቡስ ከዓ መፂና ማለት ኢና ላስት የር ምስ ዲሲ ምስ ቨርጂኒያ ምስ ሜሪላንድ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀወታ ገርና እቲ ነበረ ሃዋው ኣዝዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ኩሉ ሰብ ሞራል ገይሩ እሳ ብከምኡ ንቀፅላ ተባሂልና ሎሚ ዓመት ከም መደብ እቶም ናይ ኤርትራ ቶርናሜንት ተተትሉ ነይሩ ማእተና ነርና ግን እቲ ስቲል ናይ ኤርትራ ቶርናሜንት ንስ ኣብ ሚኒስተር ኣይደሎ ንዕእውን ሕጁን ባጀት ኣይከኣልናን ክንከይድ። ስለዚ እንታይ ንገብሮን ዘቆልዑት ቀፃሊ ንቀፅላ ተባሂልና ከም ፕላን ወፅያ ነበረት ንዕራብ ደይንኩሎ ንሕ ደረጃ በፂሑ ኣትላንታ ንዓመታ ክንወስላ ኢልና ከምታመፅዕና ከዓኒ ሎሚ ዓመት ንዳሎ ኣለና ኣትላንታ ማለት እዩ። እቲ መደብ ናይ ዛራን ናይ በዓል ኤረስታርን ኣሰኣታትዎም ቁርተይ ተፈላለየ ማዓልቲ ኢሉ ኣሎ ኤረስታር ርቡዕዮም ከኣትዉ ዛራ ከዓ ሓሙስ እዮም ከኣትዉ ርቡዕ ምስኣተዉ ሓሙስ ናይ ምዝዋር መዓልቲ ማለት እዩ ነዚ ዓዲ ዘሎ ከም እንዳኮካ ናይ ማርቲን ሉተር መሳሊ እዚ ዓዲ ከነዛውሮም መደብ ሒዝና ኣሎም ኣለና።
እስኪ ብኩላ ሓንሳብ ምናልባት ዕለት ከብ ዘይደቀስካ እዩ በዓል ፀጋይ ወይ ዳንኤል ኣብ ዘለኹም ማእንታይ ረቡዕ ሓሙስታ እዩ ዝብል ዘሎ
ጁን 19 ካኣት እዮም ጁን 20 ኣብ ቱርክ ንከይድና እዚ ናይ ቫኬሽን ማለት እዩ ናይ ዓዲ ክነላልዮም ጁን 21 ከዓ እቲ ጌም ክጅምር ማለት እዩ ዓርቢ ማለት እዩ ጌም ክጅምር ዓርቢ ቀዳም ሰንበት እቲ መደብ ወፂኢሉ ኣሎ እቲ ፕሮግራም ናይ ትኩዕሶ።
ስለዚ ከምትርዳእን ዘሎ ቅድሚ ከባቢ 10 መዓልቲ ነቲ ኣብ ምንስካ ዝካየድ ናይ ኤርትራውያን ፌደሬሽን ስፖርት ሰሜን ኣሜሪካ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ብሉይ ዝካየድ ዘሎ ኣይኮነን
ቅድሚ ዝቀርዎ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ብሉይ ዝካየድ ዘሎ ከምዝበልኩካ እቲ
ሕራ ሕጂ ናታሕቶ ሞ ክንምለስ ምናልባት ኣብ ዘለውን በዓል ፀጋይ ከምኡውን ዳንኤል ርእቶ ክብሉ ታሕቶ ሕጂ ካብ ጀመርካያ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ሚኒሶታ ዘይምኻድና ናይ ባጀት ናይ ግሬልካ ተቀስካ ነርካ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ማዕል ክንደይ ፀጋይ ወይ ሓደኹም ወይ ዳንኤል ዝሕቶ እዚ ክመፅእ ግድን እዩ እሞ ማዕል ክንደይ ክእምን ይኽእል ምናልባት ብምሉእ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ፌደሬሽን ስፖርት ውድድራት እናተዳለዎ ከሎ ንስኻትኩም ቅድሚ ሰሙን ናብ ኣትላንታ ምኻድኩም እንታይ እዩ ዘስምዕ ከመይኹም ትርድእዎ?
ከምዚ ኤርምያስ ኩሎ ፀንሐ እቲ ጉዳይ ንሕና ምስቲ ናይ ፌደሬሽን ናብ ኖርት ኣሜሪካ ዘሎ ነቲ ናቱ ኣክቲቪቲ ዝኾነ ነገር ኣብ መገዲ ኮይና ክንዕንቅብ ገለ ወድ ሓደ መደብ የብልናን ድሕር ዳኣኒ ነቶም ቆልዑቲ ከመይ ገርና ነቶም ቆልዑቲ ከመይ ገርና ነተሓወሶም ከመይ ገርና ንፃወቶም እዩ ሕጂ ኣብቲ ዝኸውን ይኸውን እዩ ንድሕ ዘይከውን እንተኮይኑ ግን ሕጂ በዓል ዌስት ኮስት ገለ መብዛሕቲ ግዜ እንድሕ ኮይኑስ ክንደይ ቆልዑት ክኸዱ ክእሉ ካብዚ ከይድ ክንብል ንኽእልና እኳ ሕጂ እውን ኦፕን እዩ ትሰብ ክኸይድና እውን ንሕደሊ ክፉት ኢሉ ኣሎ
ኣላሶምን እውን ኣለኩም ግዜ ቁርብ ማለት እዩ
ወ ግን እቲ ፀገም ዘሎ እቲ ክውንነት እዩ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ከኣሎ ክንደይ ሕጂ ንሕና ካብ ኤርስታርስኒ ልዕሊ 4 ኣውቶቡስ ንክዳና 4 ኣውቶቡስ ገ ብመኪና ፍላይ ገይሮም ዝኸዱ እውን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ተወኪ ነበርላ ክሳብ 250 ሰብ ገለ ገንቢትና ኣለና ካብዘን ከይድ ማለት እዩ ዛራ እውን ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ ንድሕር ኣርሕቕና ክንከይድ ንድሕ ኮይና ግን ይትረፍቶ ከምዚና ብጋንታታት ተጠራኒትና ክንከይድ ስኒ ሓንቲ ጋንታ እውን ክትምስክተሉ ምልእቲ ጋንታ ክሉ ትኽእል ዕድላትና ጥበበይ ዝመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ፌደሬሽን ዝበሃል ዘሎ ንድሕር ኣብ ከባቢና ንድሕር መፂ ሙሱ ተሓዊስና ንዑ ከነዕቢ ንሕና እቲ ድላይና
ክሳብ ሕጂ ግን ከም ሕቶ ወይ ካብኣቶም ወይ ካብ ካትኩም ኣይተላዓለን ኣነ እውን ከም ፀገም ኣይሰማዕኩም ግን ክሳብ ሕጂ ዝመፃኩም ነገር የለን ኣይኮነን
ኣነ ካኣትዋ እዚ ኢንተርፌር ገበካ ሶሪ ተወልደ ኮንታክት ገይሮም ናዮም ፌደሬሽን ናይ ኤርትራ ፌደሬሽን ደውሎም እናነሮም ንዓይ ማለት ተዛራሪ እናነርና እቲ ጸገምቲ እንታይ እዩ እንደጸገም አለ ኮይኑ ክንፈጽሞ ብሓንሳብ ደይንኮነሉ ምክንያት እንታይ ደሎ ኢሎምና ብጋር ኣነ ግርና ምንም ጸገም የብልና ጸገምና ባጀት እዚ ኩሉ ሰብ ሒዝናዮ ባየር ክንጓዓዝ ኣይንክእል ኢና ኣብዚ ኤርትር እትኸውን ከንታበልኩ ከያ ምስሳተፍና ኣብ ርሑ ኮይኑ ግን እቲ ባጀት ጸገም ስለ ዘለና ፌደሬሽን ንሕና ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና ጸገም ናይ ባጀት ንክእል ኣለኩም እንተሓጋገዘኩም ትብልና ትኾንኩም ብወልካም ኢና ስለዚ ኣይንክእል ኢና ብከምኡ ስለዝበልና ኣብቂሎም ናዮም ምስም ተራዲና ማለት ኢና
ስለዚ ኣብ ዝኾነ ግዜ ባጀት ኣብ ዝከኣለሉ ከምኡ እውን ናይ ቦታ ቅርበት ኣብ ዘጋጥመሉ
ምንም
ስያብና ንዳ ሓደ ኢና ኩሉ ግዜ ራይ ዳንኤል ትውስኸ ኣለካ
ወይስ ዳጋ ንሕለፍ እታ ቀንዲ ሕቶስኒ መሊስቶም ማዮም ክልቲኦም ናይ ባጀት ሽግር እዩ እቲ ሎጂስቲክስ እንኮላይ ስለ ክብድ ዝበለ እሱ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ናይ ካልእ ኣይኮነን ኣነ በዓለይ ዳርጋ 15 ዓመት ተፃይተዩ እቲ ናይ ፌደሬሽን እቲ ስርሑ ዝገብሩ ወሳቶም ቀሊል ኣይኮነን ብከቢድ ስራሕ እዩ ግን እዚ ንቆልዑት ኣኪብና ስለ ክነፃወቶም ዘለና ብምሉእ ጋንታ ክንከይድ ና ዌስት ኮስ ወይ ከዓ ሚድ ኮስ ሚድ ዌስት ስለዘይከኣል እዩ በረ ካልእ ወልሓንቲ ዕላማ የብሉን ከምዝበልዎ ማለት እዩ
ካልእ እዚኣ ናይ ኣትላንታ ክብላ ግን ብጣዕሚ ክንገብር ከለና ኣብዚ 50 ገለመለን ዝኮኑ ጌማት ክንሰርዕ እንከለና ሓንቲ ጌም ከማነይ ሓንቲ ጌም ዶንግያ ወይ ጀሚራ ወይ ከዓኒ ብዝኾነ ሕማቅ ዝኾነ ኢንስደንት ስገደስ ኣየጋጠመናን ኣብቲ ኢቨንት ማለት እዩ ኣብዛ ናይ ሕጂ ድማ ካብ ዓመ ተማሂርና ካብቲ ሓደሓደ ንኣሹ ንኣሹ ሃጓፋት ነበረ መላሊእና ሕጂ ካብኡ ንላዕሊ ኢና ብኣትላንታ ተቐሪብና ዘለና ሶፋር ከምዚ ዝበፅሓኒ ፀብጻብ ክሳብ ብሚእቲ ዝኸውን ጌማት ሰሪዕና ኣለና ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ማለት እዩ 34 ቲማት ይመፅ ኣለዋ ማለት እዩ ካብዝን ካብ ኣትላንታን 34 ቲም ከምዚ ዓይነት ጥርናፈ ዝፀጋይ ከምዚ ዓይነት ጥርናፈ ምህላው ሞኒ ብጃኻትኩም ዋላ ኣትላንታ ደለኹም ክትሳተፉ በዚ ኣክስታይ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ደሊ
ራይ እወ እሞ ፀጋይ እኳ ገልፆ ፀኒሑ ኤርምያስ ግን ከም ኣተኣነጋዲት ጋንታ ኣትላንታ ከመይ ተዳሊኹም ኣለኹም ሕፅራ ቢልካ ብቑንዓፀ ኤርምያስ
ራይ ከይምሳሳሽሙ ከይሓበርና ናይ ደቂ ተባዕት ኣብ ቦታትን ናይ ኣዴታትን ጌሙን ኣለና ብጣዕምቲ ገለፅና ናልባት ምስን ጌማት ንሕና እቲ ከም ትበልኩካ እቲ ፓረንት ኣብዚ ብጣዕሚ ዓሚ ፅቡቅ እዮም ገርምና ኣብ ቨርጂንያ ኹን ዋላ ዛራ ዋላ ኤረስታር ሬልስ ናይ ዲሲ ማለት እዮም እና እታ ናይ ዓሚ ፅቡቅ ዝነበረት ከምታ ዝበላ ፀጋይ ካብኣ ንላዕሊ ኣብዚኻ ከነዝተናግዶም ተዳሊና ኩሉ ወለዲ ላዕሊ ተዓትን እዩ ዝብል ዘሎ ብሰላም ክመፁ ንፅበም ልዕሊ ሸውዓተ ኣተውትዮም ንመፁ ዘለዉ እግዚኣብሔርካ ናይ ሰላም መዓልቲ ክገብረልና ንልምን
ሕረይ ሞ ቀኒልና ኤርምያስ ብስራች ፀጋይ ዓንዲ ማርያም ዳንኤል ብርሃነ ሓለፍቲ ኤርትራውያን ስፖርት መንእሰያት ረፊ ኣትላንታ ሬስታር ሜሪላንድ ዛራ ቨርጂንያ ቋሕርሓን መፃኹም የቀኒልና ብሽን ሰማዕቲ
የቀኒልና ተወለ
እዚ መደባ ኣይተፈፀመን ተሳታፍነት ኣዋልድ ዕድል ስኮላርሽፕን ስራሕን ምክርታትን ዝብሉን ካልኦትን ሒዙ ተወልደ ምስ ኣጋይሹ ክምለስ እዩ